John, o je keta.
Ongene ka ifama farisi domo kodu unko Nicodemus. Enu togba ifama ju iche. Ongole ubo Jesus odu ongi ka unka kini.
Rabbi, ache maku esha kone unki kukbo jowa. Dodwene du negeche ujiwe kuwe ache in. Chaye bako jodu vi un.
Jesus do hi unka kini.
Ami ami na kanwe kakini. Ise nkumama bi one etiton indekeli ojana ojon.
Nicodemus ka unka kini.
Abi le, kumane ka bi one baki chogiyo. Indeke guru tebi e wono eke yi kumanga abi.
Jesus do hi kakini.
Ami ami na kanwe kakini. Ise nkumama bi one kwefomi payafun. Indeke gudu nyojana ojon. Ekuma bi kweforela orela iche. Ekuma la bi kwefafu afu iche. Wekiwe yaye. Tudabuku kanwe kaki dupe kuma bime etitotila. Afu aju ubo du kidedo. Ela agbo ichengu. Emda ma ubo kikwowan. Ela ma ubo kianyin. Abale enedu kuma bi kwefafu dege.
Nicodemus dohi kanwe kakini.
Abile kenwe inde kacheta.
Ongu Jesus dohi kanwe kakini.
Weshene ki ako abo Israel enu, ela ma ofe enwin. Ami ami na kanwe, kake enu kama, unga akola un, enu kali, enu le agbibenu. Amela do ibenu kagbaro choshin, ishe enu kukola enu ilengume, mwe mala kedonun, ishe enu kuna akola enge fujale ngume, abile kume akedonu, inene du kitegunye fujale, chai ene kigwaru kwe fujale wa, Unchoma one kidefo jale. Aloku Moses de jule dago ajetashile. Abale maadu oma one dago tila. Tudukene du kiakedo nu kini miok bigbile ifun. Tudabu kojo fedo ilelede. Tudabele moma unopono du shile. Tudukene du kiakedo nu kiwele nyo. Kimda ning miok bigbile. Tudu ajok poma unwile tudu kikajo ilen. Chai tudu kumafile jadu lefun. Ma kajo ene kiakedo nu un. Ma fajo ene ki makedo nun kame. Todabu ki makedo nodu o ma okuno jon. Ajolede kakini uganele lewe fileme. Amone la fedo e chubi tuganele le. Todu en kuma wanyu ache shukolo bibi. Todu ene du ki defengi bete eche. Ashulaka ugane. Ila ugbo uganen. Todu kuma wedu kolon ki ache biu. Ene ki ache en ocho shimunda ugbo ugane. Todu ku kolon ki ache ki tejukide kakini e fojo ohun ya chukolole
anubi enwula Jesus pai ama koche enwo ja na Judea ila popo mo pai ama ohun ino ne ache baptism John la ngode inon ki meru selim ache baptism ge todu abu komiche na na omo takwa amune lewa ohun chema baptism Todu madu John ripolo tefu nyuga egbaletan. Todu le inwachi wa makoche John. Bayi eneju uka. Noji enu egwe hiolo. Takuma le ubo John. Ou maka unka kini.
Rabbi, ene ki dugowe yuda ba Jordan. Ene kwe boy benule go. Ou la achone baptizim. Amone du la ubon.
John dohi kakini.
Ise un kuma adun pe fo jalen o nene ke gba un dun ame onugo che ni benu mi ku ka kini ise mi se christin chai ka kini e pe ma pe mi u che to gba enele ene ki no ya etito oko ya de ama e yo okoro bi oko ya e ki dago agbo la un ayo todu mu kola oko ya le ki agbo todu le uyo mi ki de eyan pa me ene le ki na ya yan gba tila Komi kina cho wane. Ene ki kwefo jale wa. Tamone dule. Ene ke te un chane ele. Makabo ele ishi. Ongi akola kwefo e unwane ele. Ene ki kwefo jale wa. Tamone dule. Eon ki li kpa e eon ki bo. Eon le e agwe benu. Ene du la do e benu. Ki kba rocho chin. Ene ki mola e benu ba. Makifu yuko kakini. Oyo cho cho chi. Todu ene kojo kpuche wa. Aka ola kojo ka. Todu iadu avlechele enwenwan ata fedoma ilamendu konyongowo eneki akedo noma le fimi ogbegbele neme ama eneki ma gbola omalegbon alimin wedojo mudagugojin